Mēs vienosimies ar slimnīcām par to, ka atsevišķās vietās vairs netiks turpinātas speciālistu diennakts dežūras, jo pēc tā skatoties datus nav arī pieprasījuma, tad, protams, mēs palielinām jeb stiprinām ambulatoro pakalpojumu klāstu, plus papildus izdevumi, protams, kā jauna pozīcija būs arī pacientu transportēšanai uz un no slimnīcas reģionālās, kur šī pakalpojumi tiks sniegti. Līdz ar to ietaupījums budžetā, tur mēs Finanšu ministriju nevarēsim iepriecināt,